Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Животот во карантин е поразличен, но не значи дека е полош, велат психолози. Новиот коронавирус е сериозна закана за економијата, мерките на владата се недоволни, велат бизнисмени. Заеднички напори на верските лидери во Дебар во спроведување на мерките на владата против ширењето на заразата. Слушајте не. Регистрирани се три новозаразени пациенти, со што Македонија сега број вкупно 70 заразени од новиот коронавирус COVID-19, соопшти министерот за здравство Венко Филипче на попладневната пресконференција. Тој рече дека денеска се направени вкупно 43 тестирања, од кои позитивни се три, една пациентка која патувала во Србија, бабата на девојчето од Штип и уште еден пациент од Скопје. Градови во кои има пациенти со коронавирус се Дебар, Скопје, Гостивар, Штип и Охрид, рече Филипче. Инаку предпладне денеска Министерството за здравство информираше за 19 нови случаи со коронавирус. Филипче посочи дека сите пациенти се со релативно стабилна клиничка слика, лесна до средна, додека пациентката која е на респираторна машина од синоќа била во многу критична фаза. Бројката ќе расте, рече Филипче, посочувајќи дека во текот на денешната седница на владата ќе предложи заострување на одредени мерки со оглед на тоа што има податоци дека многу често мерките не се почитуваат. Денеска за прв пат по појавата на новиот коронавирус во Дебарскиот регион, Основниот суд казни двајца дебарчани поради непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Председателот на судот Илир Исени за Радио Слободна Европа изјави дека станува збор за двајца собственици на угостителски објекти на интернет клуб во градот, кои покрај забраната работеле. Изречена им е парична казна во висина од 300 евра во денарска противредност, изјави Исени. Судот упати и апел до населението да ги почитуваат законите и мерките на владата во оваа состојба, инаку ќе се казнат сите. Советот за безбедност и одбрана денеска одлучи до 30 припадници на армијата на Црна Гора да бидат дел од силите на НАТО за брзо распоредување. На седницата на Советот, со која председаваше црногорскиот председател Мило Ѓукановиќ, одлучено е на силите на НАТО да им се придружат еден пешадиски вод над војската на Црна Гора, вод на Чета и батальон, кои во оваа мисија ќе учествуваат до крајот на 2022 година. За тоа дали црногорските војници ќе бидат дел од силите на НАТО, ќе одлучи Црногорското собрание.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Заканата по економијата од последиците од коронавирусот е сериозна. Фирмите имаат намален профит и намалено производство. Председателот на Бизнис Конфедерацијата Миле Бошко вели дека се потребни по-конкретни и по-храбри мерки од владата, како и ребаланс на буџетот. Тој вели дека се недоволни бескаматните кредити што ги најави владата како помош за фирмите погодени од коронавирусот. Прилог на Марија Митевска.
Најавениот сет први мерки на владата за помош на бизнис секторот и пред се за најпогодените фирми од коронавирусот во угостителството, туризмот и транспортот, за бизнисмените и стопанските комори не се доволни. Заканата е сериозна и последиците се конкретни: намалување на ликвидноста, прометот, како и намалено производство, потрошувачка и нарачки, вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе се емитува в недела, председателот на Бизнис Конфедерацијата Миле Бошков. Според него потребни се по-конкретни и по-храбри мерки од владата, како и ребаланс на буџетот. За микромалите и средни предпријатија владата ќе издвои 5,7 милиони евра помош, односно ќе добијат можност за кредити од 3000 до 30000 евра без камата, со грејс период од 6 месеци и отплата во рок од 2 години, но тоа според Бошков нема да биде од голема помош за фирмите.
Доколку се земе во предвид дека според до сега просекот на исплатени плати во туризмот и во угостителството е исто така и во транспортнот, бидејќи и овој сектор, оваа гранка е опфатено. Сметаме дека доколку станува збор за компанија од 20, од 2 лица, 3 лица вработени, дека оваа помош не може да ги постигне нивото ни на платите на тие вработени, а особено дека станува збор за мерка од сега до јуни, така да сметаме дека потребно е повторно Министерството за финансии и владата со Министерството за труд да размислат и ова ниво на помош која е патем и кредитирање, дека треба да се згодиме.
Даниел Арсовска од Сојузот на стопански кумори изјави дека одржувањето на ликвидноста на компаниите во моментов е реален проблем и како тие ќе ги исплатат редовните уврски.
Сега еве имаме некоја делумна можност за рефинансирање, меѓутоа е тоа само 5, нешто над 5 милиони евра колку што видов што ќе бидат првично ставени на располагање. Тоа ми мислам дека ќе биде доволно во моментот и плюс процедурите кои што ќе треба за да се постигнат сите овие работи, се нешто кое што ќе трае и има одложено дејство. Значи до моментот додека пристигнат средствата до нив, тие дополнително ќе навлезат во потешкоти во работењето.
Во меѓувреме министерката за финансии Нина Ангеловска најави дополнителни 6 милиони евра за компаниите за бескаматни кредити, а вкупно 100 милиони евра ќе бидат ставени на располагање на стопанството за да се зголеми ликвидноста и да се спречат отпуштања од работа.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со новонастанатата ситуација предизвикана од ширењето на COVID-19, живењето одеднаш доби поинаква димензија, животот во изолација е поразличен и променет, но како што велат психолозите, не мора да значи дека е полош, само изолацијата драстично ќе ја смени секојдневната рутина, велат социолозите. Известува Марија Тумановска.
Опасноста од ширењето на коронавирус и евентуалните последици кои би ги предизвикал ги стави македонските граѓани во карантин. Улиците се празни, движењето сведено на минимум, не работат градинките, училиштата, трговските центри, угостителските објекти. Животот одеднаш доби поинаква димензија. Но животот во самоизолација ја поттикна и креативноста кај македонските граѓани кои во ваква криза знаат да бидат духовити. На социјалните мрежи циркулираат мемиња и статуси кои на духовит начин го опишуваат животот во карантин. Пораки има на сметка на зголемените килограми откако ќе заврши карантинот, а некои пак се шегуваат и за последиците кои би можел да ги претрпи за некој навидум брачниот хармоничен живот. Но како оваа состојба ќе влијае на психолошкото здравје кај граѓаните? Од Министерството за здравство веќе обезбедија и телефонска психолошка поддршка за оние граѓани и ранливи групи на пациенти на кои овој вид на поддршка им е потребен, меѓу нив поддршка на родители на деца на предучилишна и училишна возраст, поддршка за возрастни во самоизолација, психолошка поддршка на граѓаните на општина Дебар и центар Жупа, но и психолошка поддршка на хоспитализирани пациенти поради COVID-19. Упатените велат дека е очекувано животот во изолација да биде поразличен и променет, но како што велат, не мора да значи и полош.
Ако го прифатиме тоа како возрасни и одговорни луѓе за својата иднина, за иднината на нашите деца, за сето она што се случува околу нас, тогаш и самата изолација, нели само изолацијата, нема да ја прифатиме како некој принуден чин кој работи против нас и ни го загорчува животот, него како нешто што ние сме одлучиле дека ќе го направиме.
Вели психологот Миријана Јовановска-Стојановска. И социологот Агрон Рустемија објаснува дека самоизолацијата драстично ќе смени секојдневната рутина, а според него очекувано е тоа да ги погоди граѓаните.
Ќе остави ова траги, особено кај луѓето кои што може би имат се повеќе анксиозни, социолошки, па и социолошки, луѓето не сакат многу, значи, промени и се плашат, особено од тоа што не го знаат, како во конкретно со вирусот. Не се знае што е како и по тоа се плашат и сеа треба да се смени начинот на живот.
Тој додава дека животот во вонредна состојба може да се покаже и како добар во насока на поквалитетно поминато време со семејството.
Може да се случи да луѓето се враќат во семејството, значи квалитетот на животот може да се поправи.
Вели Рустеми, дел од стручната јавност смета дека оваа состојба кај некој ќе ја истакне добрата и солидарна страна кај луѓето, додека кај други пак ќе ја зајакне тенденцијата кон себично и обштествено неодговорно однесување.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Верските лидери во Дебар, каде што има најмногу заразени од коронавирусот, заеднички ги поддржуваат напорите за спроведување на мерките на владата против ширењето на заразната болест. Верниците муслимани сега верските обреди ги извршуваат целосно дома, а не во џамија, и христијанската црква се држи до препораките да не се излегува од дома. Кенан Мимидиновски.
И во ова тешка состојба поради коронавирусот во Дебар, каде се забележани најголем број на заболени лица, муслиманите и христијаните преку верските заедници дават силна поддршка на мерките на владата. Деварското муфтиштво и наместникот на Христијанската деварска парохија превземаат превентивни активности, а верниците силно се сплотени и ги реализираат превентивните мерки. Деварскиот муфтија Решет Качалнико вели дека верниците муслимани сега верските обреди ги реализират дома.
Ние како верски представници имаме обврск да го делиме чувството за нашите сограѓани. Без разлика на вера, без разлика на нација, ние живееме и ќе живееме заеднички. Вие сами гледате дека ние сме послушни и ги слушаме, ги почитуваме сите норми до изолација. Како институција, муфтиство Девар, сме прифатиле да не обавиме 5-2 намаз во џамија, освен што викаме езан. Ние сме запирали со клање на џума намаз.
Наместникот на Деварската парохија Миле Ангеловски вели дека на заедничката средба со локалните власти и муфтиштвото успешно се договорени начините на превентивно делување кај верниците.
Вие како Македонска православна црква Охридска архиепископија, црква Света Петка Девар и православните христијани од градот се одзвавме на повикот на владата, општината Девар и останатите институции и со заемно разбирање со исламската верска заедница Муфтиство Девар да се придржиме, да не излегуваме од своите домови, се со цел што побрзо да ја победиме оваа голема закана за нашиот град и нашата држава.
И попот и оджата во Девар деновиве се чести учесници на седниците на Обштинскиот оперативен штаб, на кој се следи состојбата со коронавирусот во Девар и по широкиот регион. За Радио Слободна Европа, Девар, Кенан Мимидиновски.
Видео приказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Со 6 национални рекорди во атлетика, спорт познат како кралицата на спортовите, 23-годишната Дрита Ислаими е македонската кралица на атлетиката. Во февруари годинава го запиша шестиот рекорд на 400 метри во сала, кој беше стар 40 години. Слушнете ја незината порака во прилогот на Јасна Атанасова.
Младата Дрита Ислами, која е 9 години поред прогласена за најдобра атлетичарка, може да се каже дека е македонската кралица во атлетиката. Таа годинава во февруари го запиша својот шести национален рекорд кој се однесува на 400 метри во сала, кога истрча за 56 секунди и 35 стотинки. Интересно е што овој рекорд предходно бил 56 секунди и 49 стотинки и е стар 40 години.
Можам да кажам дека клучот на мојот успех е упорната работа што ја имам правено овој долг период 10 години и затоа сум успеала. Исто така љубовта поради овој спорт и жртвувањето, зашто целата моја енергија ја имам дадено за овој спорт.
Изјави 23-годишната Ислами. Таа тренира секој ден атлетика, оди 3 дена во неделата во теретана и истовремено студира економија.
Например, понеделник, среда и петок одам во теретана, каде што вежбам за сила, зашто е многу битно да имаш снага дур трчаш, а другиот дел брзината и издржливоста ја вежбам тука во стадион. Тренирам по 2 часа, можам да речам, некојаш и подолго, зависи од тренингот.
Истакна младата атлетичарка. Таа жали што има мал број спортистки меѓу сениорите.
Во атлетика можам да кажам дека јас сум една од најстарите, а имам само 23 години. Препорачувам жените да продолжува да спортуваат, иако и после завршување на средното школу, зашто повеќето тогаш се откажуваат.
Рече Ислами, која на младите им препорачува да тренираат пред се за здрав живот, но како второ што можат од креативци да станат професионалци.
Последниве 2 години во нашата земја има напредок за финансиската поддршка од спортските институции, како што се Агенција за млади спорт и федерациите, но секогаш има простор да се подобрат, да се подобри финансиската поддршка, како тоа и моралната, зашто исто така и на големи и на мали успеси треба да се поддржува спортистите и да се мотивира за понатаму. И тоа сега другото, да не кажувам да се заедно за младите.
Порача Ислами.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.